свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
У нашій студії журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, який от напередодні щойно повернувся з відрядження у Сирію, де цього разу, а Роман там регулярно буває у Сирії, він був на території підконтрольній силам Башара Асада. І це ще один цікавий ракурс, з якого, я так розумію, ви до того не бачили конфлікт.
Доброго ранку всім. Насправді бачив, але десь роки три тому.
Тобто давно,
так, коли конфлікт тільки починався, і тому мені було дуже цікаво порівняти, як змінилася Сирія, як змінилася ситуація в столиці, власне, на тій території, яку контролює режим Башара Асада.
Ви були тільки в столиці чи були за межами столиці?
Марія, нам вдалося трохи поїздити навколо Дамаску. Ми були в пригороді Дарая, там тривають дуже такі жорстокі бої наразі. Ми були в містечку Малула, яке до цього було охоплено ісламською державою та фронтом Анусра. Це таке сирійське відділення Аль-Каїди. От, дуже було сумно бачити, на що перетворилася Сирія, в якому стані зараз ця країна, бо просто жахливе. Все те, що колись було процвітаючим, все те, що було цілим, зараз просто зруйновано.
Тобто ти сказати, що сьогодні біженці тікають із Сирії масово у Європу і не лише в Європу. Внаслідок того, що знищується війна.
Зараз більшістю сирійці біжать навіть не від вогню, не від якихось там бомбувань чи чогось подібного, вони просто тікають від безнадьоги, бо просто люди втратили віру в свою країну, бо, власне, як країни, тої, яку ми знали, Сирії зараз немає. Є просто територія, яку контролюють різні групи, групування. Щоб було зрозуміло, уряд контролює тільки 20, максимум 25% території країни.
Тобто це щось навколо Дамаску чи ні?
Так, навколо Дамаску, навколо Хомсу, Латакія, там, де російська повітряна військова база, Тартус, там, де знову ж таки російська, але морська база. І, власне, все. Все інше – це або ІДІЛ, або Ан-Нусра, як я вже сказав, або це сирійська фрі-армі, тобто це поміркована опозиція, або інше дуже-дуже багато різних угрупувань.
Романе, я пригадую, що ви приходили у студію громадської хвилі, коли їздили на територію підконтрольного іракському Курдистану. Це було кілька місяців тому, і ваші враження були такі, що там іде війна, але її неможливо було порівняти з нашою АТО, яка, коли вона була у гострій фазі, взимку, осінню, влітку минулого року. Ваші враження зараз змінилися? Там повномасштабна війна?
Ви знаєте, Анастасія, дійсно, війна трохи змінилася з того часу. Я би сказав так, ситуація дуже загострилася. Причому, якщо порівнювати ось тоді, коли я був, це було, здається, наприкінці липня, то ситуація здавалася так, що вона йде на спад. І багато хто з опозиції, перш за все поміркований, вони були готові складати зброю. І це було дуже важливим моментом, бо була виснажена вже вся країна, всі люди були просто дуже втомлені від цієї війни. І навіть в своїх останніх інтерв'ю на той час Башар Асад вже фактично давав зрозуміти, що він теж готовий до компромісу. Він готовий сідати за стіл переговорів. І от зараз початок цієї російської військової операції, він, власне, перевів оцей віток агресії на новий такий етап. Тобто ситуація дуже загострилася і, на жаль, ця от ескалація конфлікту, вона, на мій погляд, буде поглиблюватися за рахунок цього.
Тобто можна сказати, що все ж таки саме Росія винна у ескалації конфлікту?
Зараз так. Вони виступили таким драйвером, який, власне, дуже загострив ситуацію. Бо зараз і ІДІЛ, тобто ці ісламістські радикали, і поміркована опозиція, вони фактично стикнулися з тим, що вони зараз мають перегрупуватися, можливо, десь навіть поєднати зусилля, хоча вони дуже, дуже різні за своєю ідентичністю і за своїми мотивацією своїх вчинків. От. І, звичайно, буде контрреакція. І вона, звичайно, буде, можливо, те, що вчора було, до речі, в Анкарі, можливо, це вже прояв цієї контрреакції.
Тобто ви вважаєте, що події в Анкарі і події, які відбуваються в Сирії, вони якимось чином пов'язані?
Цілком можливо. Цілком... Я цього не виключаю, бо ІДІЛ або опозиція сирійська, вона не має літаків, вона не має штурмовиків. Тобто вона не може відповідати тими ж методами і тими ж засобами, якими це діє зараз Росія та сирійська армія Башара Асада. Вони будуть відповідати саме терористичними актами, бо це, власне, їх спосіб ведення бойових дій. Тому треба чекати терактів.
В Сирії дуже багато різних основних напрямків, от 4-5, які воюють між собою. Зрозуміти, так, це дуже складно європейцю, який не вникає в цю ситуацію. А скажіть, будь ласка, не може бути такого варіанту, що хтось з кимось об'єднається?
Я думаю, що так воно і буде. І тут зараз, знаєте, об'єднання ще відбувається за тим принципом, власне, хто проти кого товаришує і хто на яку територію Сирії претендує. Якщо подивитися з цього боку, то, наприклад, і Іорданія, я думаю, що була б не проти відхопити собі
частину,
так, південну, там, де знаходиться провінція Дера, і вона контролюється тими повстанцями, які там дуже мають тісні стосунки саме з іорданським боком. З боку Ізраїлю, звичайно, голландські висоти, які вважаються окупованими Ізраїлем, звичайно, Ізраїль хоче цю територію забрати собі. Так само Турція, вона дуже зацікавлена в місті Алеппо і в тій частині Турції, яка називається провінція Хатай, а Сирія вважає цю провінцію, Іскандерун називає, вважає її окупованою Туреччиною ще в 1929 році. Тобто там дуже багато таких протиріж. Знову ж таки, курди, яких Анастасія згадувала, вони теж прагнуть створити власну державу, і вони теж зараз контролюють частину Сирії. Тобто, фактично, кожна...
Ну, можна сказати, що Сирія сьогодні, в неї загроза взагалі розпастися.
Абсолютно.
Оскільки ця країна була створена практично штучно, і вона також може розпастися. Але ж є певні інтереси великих країн.
Марія, саме тому, я вважаю, зараз Росія вступила в цю гру. Одна з основних причин, що вони не хочуть втратити можливість теж відхопити свою частину цього пірога, розумієте? Бо там російська військова база в Тартусі, тепер вже і в Латації, тобто фактично вже дві військові бази російські. І, звичайно, Росія після фактично такої поразки геополітичної в Лівії і в інших країнах Близького та Середнього Сходу, вони, звичайно, не хочуть втратити Сирію.
Ми нагадаємо нашим слухачам, телефон прямого ефіру 239-60-19, код міста Києва 044. Зараз з нами у студії ток-шоу «На свіжу голову» журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, який щойно повернувся з відрядження у Сирію. Він був на території підконтрольній режиму Башара Асада і бачив сирійський конфлікт на власні очі. Ви можете ставити свої запитання до Романа, а також відповідати на те запитання, яке ми сформулювали до наших слухачів. Власне, як ви вважаєте, що відбувається у Сирії і як це може позначитися на українській ситуації? Телефонуйте у прямий ефір. Ми продовжуємо нашу розмову, поки чекаємо на слухачів. Власне, Романе, багато з'являється новин про те, що росіяни, по-перше, бомбардують територію, але ви були на тій частині, де ці бомбардування, очевидно, не відчутні, тому що територію Башара Асада Росія все ж таки не чіпає.
Скажу так, якщо проаналізувати географію взагалі тої території, де наносяться ці бомбові удари, то якраз правильно ви кажете, вони відбуваються по периметру фактично військ Асаду. Тобто за рахунок цих бомбардувань, ударів, Росія допомагає Башару Асаду збільшити контрольовану територію. Але в одному з епізодів ми були на межі цієї території, прямо в нас на очах відбувся авіаудар. Ми це бачили в 2 кілометрах від нас, а це для літака, це дуже невеличка відстань. Літак зайшов у нас просто над головами і скинув бомбу. Я думаю, що це був ФАБ, тобто фугасна авіабомба ще радянського виробництва. І що важливо, вона не є точечною, як про це каже Росія. Насправді ця бомба, вона може впасти будь-куди. І судячи з того, куди вона впала, це був житловий район.
Перебуваючи там, ви наражали себе на небезпеку. Зачекай, ми зараз приймаємо 2 телефонних дзвінки. Я нагадую, наш студійний номер 239-60-19, код Києва 044. Сьогодні ми говоримо про ситуацію в Сирії, і наші слухачі бажають висловитися. Вітаємо вас. Хто з нами на зв'язку? Добрий день.
Добрий день.
Назвіться, будь ласка. Так, пане Михайле, слухаємо вас. Коротко.
Я хочу коротко. Якщо коротко, будь ласка. Манія велич російська буде штовхати її на нові авантюри, в тому числі, як в Сирії. Україні це не загрожує, але Росії треба сподіватися на гарні теракти, типу, які відбулись в Анкарі.
Дякуємо за вашу думку. І ще один дзвінок, а тоді відповідаємо на 2 одразу. Добрий день, хто з нами?
Добрий день, це Григорій.
Так, пане Григорій, коротко.
Коротко. Що хочу сказати. Не виключається Саудовська Аравія і Кувейт, які будуть протиставляти Росії і Іраку. І я думаю, що ще плюс Турція, розумієте, тут може виникнути близьковисходна така крупномасштабна війна, тому що якщо ополченці і збройні протиосада отримують протиракетні і протисамолітні ракети і зброю, які зможуть збивати літаки, вертольоти, я думаю, американці почнуть поставляти. І Америка може, і НАТО може почати атакувати російські літаки, бо авіація Росії бомбить не осада, а бомбить тих противників, розумієте?
Так,
американцям, що вони будуть підтримувати.
Ми зрозуміли. Так, і ще один дзвінок, і тоді ще. Добрий день, хто з нами?
Добрий день, це Ніна.
Так, пані Ніна.
Мені от таке, дивіться, я читаю, чотири місяці ви бомбите нашу страну, і все бояться даже сказать слово осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Ну ее нет, ее нет.
Ви про що? Ви про що, пані Ніна?
Ми не зрозуміли. Каддафі,
которого... Каддафі тут не до чого. Ми говоримо про ситуацію в Сирії. І бомбардування тут тривають не 4 місяці.
Ну, знаєте, мені здається, от, судячи з того, що кажуть люди, дійсно українців дуже хвилюється ситуація. От відчувається в цих питаннях.
Ще донедавна українці ставилися до цього як щось далеко. Поки так. Українців, скажімо так,
не чіпала війна.
І це не стосувалося їх. А тепер ми розуміємо, що ми живемо в світі, який глобальні масштаби і все пов'язане між собою.
Якщо прокоментувати, навіть не відповісти, бо це, власне, були думки наших слухачів, то, ви знаєте, я згоден з тим, що дійсно Росію, можливо, теж чекають певні теракти, але я би тут не виключав і різних сценаріїв з приводу того, хто би ці теракти міг влаштувати, якщо ми згадаємо чеченський період Чеченської війни, Другої Чеченської війни, то і ту серію терактів, яка відбулася в Росії, аби легітимізувати дії російських вояків там, то я не виключаю подібних якихось сценаріїв і зараз в Росії, аби додати впевненості російському суспільству, що Путін правий в тому, що він іде воювати проти відділ далеко
Сирії. Тобто інсценування?
Можливо, я цього би не виключав. Це така нормальна ФСБшна схема.
Ну, слухач ще говорив з приводу того Сполучених Штатів.
Щодо
Сполучених Штатів, вони не дуже бажають в'язуватися в конфлікт.
Я не думаю, що Сполучені Штати зараз будуть в це в'язуватися, а от те, що стосується дійсно Саудівської Аравії і коаліції просунітських таких держав Персидської затоки, Кувейт, Катар, Бахрейн, вони дуже потужні, вони мають багато грошей, потужні військові, збройні сили. Тому я думаю, що вони будуть брати в цьому участь, тим більше, що фактично, якщо проаналізувати, Росія зараз намагається створити таку певну скажімо, свою коаліцію проросійську – Сирія, Ірак, Іран. Від Середземного моря до Перської затоки. І це дуже небезпечно, бо тоді Росія може контролювати 2/3 трафіку нафти і так далі. Тобто, це загрозлива ситуація.
Це досить символічно, скажімо.
Що якраз Саудівська Аравія, вона така найбільш потужна в цій коаліції, вона буде допомагати зараз опозиції.
А, Романо, ви багато спілкувалися з місцевим населенням. Я бачила фотографії в Фейсбуці з різноманітних мирних локацій, так, в Дамаску і довкола. Що думають самі сирійці з приводу того, що відбувається в їхній країні?
Настя, це дуже залежить від того, де вони проживають. Оце таке, насправді, не хочу кривити душею, в Дамаску більшою мірою люди підтримують дії Росії, бо більшість жителів столиці підтримують Башара Асада. І тому це дуже зрозуміло, чому вони так роблять. Але якщо проїхатися по тих районах, і ми там були, де вже ситуація незрозуміла, така сіра зона, хто що контролює, то люди вже відчувають себе в небезпеці. Бо, можливо, і вони теж будуть в епіцентрі цих ударів бомбових. Тому дуже по-різному ставляться. Якщо взяти алавітів, це така етнічна релігійна меншина сирійського суспільства, але Башар Асад, він до неї належить, і тому вона фактично зараз при владі, так? То вони ж зараз воюють не за Асада, а за себе, бо вони розуміють, якщо Асад паде, то може початися різанина. І тому вони, знову ж таки, за Росію. Ті, хто належить до сунітів, вони, звичайно, проти цього.
Тобто релігійна складова в цьому конфлікті все ж таки домінує над громадянською?
Вона домінує зараз, але сама ця домінація, вона була створена штучно. Бо я пам'ятаю Сирію 2011 року і раніше, в цій країні ніколи не було міжетнічних, міжрелігійних протиріч. Це було так само, як в Україні створена штучна проблема російської мови, схід-захід, так само це було штучно створено, спровоковано в Сирії, і знову ж таки завдяки Росії теж.
Ну, якщо говорити про систему все-таки глобальної безпеки, от події в Сирії, як вони можуть вплинути на нашу безпеку, на безпеку Європи? Ми бачимо, що купа біженців, і багато хто підозрює в цьому руку Кремля.
Ну, Росія це вже, Росія це, Європа це вже відчула. З приводу руки Кремля, я би все ж таки не, знаєте, у нас зараз так модно усюди йде якась є проблема, бачите, руку Кремля. Навіть наші корупціонери кажуть, що ми не крадемо, це все кремлівські провокації крадуть, так. Тому я би тут не ставив от руку Кремля, перш за все, то, що стосується біженців. Тут просто інша проблема, вона назріла давно, вже просто критична маса людей, які бажають покинути Сирію і Близький Схід, тобто сусідні Ліван і Йорданію, де вони переважно жили останні
роки. Скажімо, люди дійшли до межі, останні коли вони межі. Вже не можуть
так.
там жити.
Тому ну, ця криза, вона отак от вибухнула фактично. От. А те, що стосується глобальної безпеки, то ну, безумовно це так. І тут би я ставив це, перш за все, вину Туреччини, бо ця фактично весь цей шлях джихадістів, всіх цих анусрівців, іділівців, він відбувався через територію Туреччини. Я це бачив на власні очі, як вони заходили просто колонами, йшли на містечко Рейханлі в провінції Хатай, переходили кордон в пункті пропуску Бабель-Хават. От, і Туреччина
їх ніхто не зупиняв?
Не зупиняв. Це відбувалося в 12-му році, в 13-му році. Їх не зупиняли, бо Туреччині це було вигідно послабити свого регіонального конкурента Сирію, яка була найбільш потужна.
Саме тому ви, мабуть, пов'язуєте вибух, який відбувся буквально вчора в Анкарі?
Теж може бути. Теж може бути.
А що ж, я нагадаю слухачам ранкового ток-шоу «На свіжу голову», що з нами у студії був журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, який щойно повернувся з відрядження до Сирії, де на території підконтрольній режиму Башара Асада спостерігав за сирійським конфліктом, навіть опинився на периметрі цієї території, у зоні, де здійснює свої бомбардування Російська Федерація.